homoi preferante legi librojn ol rigardi filmojn kaj televidon karakteriziĝas per pli granda empatio kaj la preteco helpi al aliaj homoj.
Rose Turner, doktoriĝantino en la brita Kingston University London, faris interretan enketadon sub la gvido de profesoro Frédéric Vallée-Tourangeau. Ŝi pridemandis 124 volontulojn pri iliaj preferoj ligataj kun la librolegado, rigardado de filmoj kaj televido. Samtempe ŝi testis ilin laŭ la vidpunkto de emocia inteligenteco kaj interpersonaj rilatoj, interalie intenseco de empatio, tio estas kapablo rekoni kaj kompreni ies emociojn, kaj la por sociaj konduktoj, preteco helpi al aliuloj. Evidentiĝis, ke personoj, kiuj preferas legi librojn ol rigardi filmojn aŭ televidon, pli bone komprenas aliajn homojn kaj estas rilate ilin pli amikemaj. Laŭ la esplorantino, la legado devigas la leganton enpensiĝi pri la homa naturo. Nome legante, homo vidas sole vortojn, kaj por plene kompreni libroheroojn, devas kompletigi la solan tekston per emocioj, kiu ebligas evoluigi la empatikapablon. Kiam homo nur rigardas bildojn, multaj el tiuj informoj estas pretaj, dank' al la rolado de la filmoheroj. La legado estas la generala formo pasigi liberan tempon, kaj ofte ekde la plej frua aĝo la gepatroj instigas siajn infanojn al la legado por helpi al ili evoluigi la lingvokonon kaj grandigi la vortprovizon. La ekzamenado de Rose Turner elmontras, ke ankaŭ diversforma alfrontado de fikcio influas la nivelon de la emocia inteligenteco kaj empatikonduktojn.